เกี่ยวกับเรื่องของโซชิเกมนะครับที่กำลังแข่งขันอยู่ที่รัสเซียตอนนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันโซชิเกมบอกว่าในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งเป็นการแข่งกีฬาหลายประเภทรอบแรกนั้นบรรดาผู้ที่ซื้อบัตรชมการแข่งขันไม่สามารถเดินทางเข้าไปชมได้เป็นผลให้มีการใช้บัตรดังกล่าวเพียงแค่ 80% เท่านั้นเองครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันโซชิเกมบอกว่าในช่วงวันที่8กุมภาพันธ์คือวันเสาร์ที่เพิ่งผ่านมานั้นมีบัตรที่ขายไปได้ประมาณ 92% อย่างไรก็ตามโซชิเกมหรือว่ากีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองโซชิของรัสเซียนี้กำลังประสบปัญหาจากความวิตกกังวลเรื่องที่ผู้ก่อการร้ายอาจจะช่วยโอกาสโจมตีและเรื่องโครงการก่อสร้างหลายแห่งซึ่งยังไม่เสร็จสมบูรณ์สำหรับการแข่งขันครับมาทางด้านสหรัฐเองนะครับอาจารย์สองคนซึ่งเชี่ยวชาญด้านภาษีของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดบอกว่ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนั้นคิดเงินผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องการทำประกันชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่เป็นผลให้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนั้นให้สัญญาว่าจะชดใช้เงินให้แก่เจ้าหน้าที่ราว 11,000 คนสำหรับเรื่องนี้ครับตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดรายงานว่าได้มีการจ่ายเงินประมาณ20ล้านดอลลาร์เป็นค่าเบี้ยประกันสำหรับการประกันชีวิตและเบี้ยประกันที่ว่านี้จะต้องเสียภาษีอย่างไรก็ตามอาจารย์สองคนของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนโยบายภาษีบอกว่าการคิดคำนวณของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่ว่านี้ผิดพลาดเป็นผลให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องจ่ายเงินเกินความเป็นจริงไปการค้นพบดังกล่าวหรือว่าการเปิดเผยเรื่องนี้เป็นผลให้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนั้นออกมาประกาศว่าทางมหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบสำหรับเงินที่จ่ายเกินที่ว่านี้หรือมิฉะนั้นก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่นั้นติดตามขอเงินภาษีคืนจากกรมสรรพากรหรือ IRS ของสหรัฐครับต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับจีนนะครับจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีอากาศเป็นพิษมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งประกาศจะลดจำนวนเงินอุดหนุนที่ให้เพื่อจูงใจให้มีการใช้รถพลังงานไฟฟ้าลงโดยกระทรวงการคลังของจีนประกาศว่าเงินอุดหนุนสำหรับการซื้อรถพลังงานไฟฟ้าของปีนี้จะถูกตัดลงราว 5% แทนที่จะเป็น 10% ตามที่ได้ประกาศก่อนหน้านี้ส่วนเงินอุดหนุนสำหรับการซื้อรถไฟฟ้าในปีหน้านั้นก็จะลดลง 10% แทนที่จะเป็น 20% อย่างที่มีการประกาศก่อนหน้าอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังของจีนแถลงว่าโครงการให้เงินอุดหนุนสำหรับการซื้อรถพลังไฟฟ้ามาใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหามลภาวะในอากาศนั้นจะดำเนินต่อไปหลังจากที่โปรแกรมดังกล่าวหมดอายุลงในปี2558ครับเมื่อปีที่แล้วจีนนั้นเปิดเผยว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศของตนนั้นสูงถึง20ล้านคันซึ่งก็นับเป็นประเทศแรกนะครับที่มีการรายงานยอดขายรถยนต์สูงขนาดนี้อย่างไรก็ตามปัญหามลภาวะในอากาศในเมืองต่างๆของจีนนั้นเป็นปัญหามากทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปีที่แล้วนั้นมลภาวะในอากาศที่นครเซี่ยงไฮ้นั้นขึ้นสูงถึงระดับที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอีกด้านหนึ่งนะครับนโยบายปราบปรามคอร์รัปชันและการใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคบริการด้านอาหารของจีนเพราะว่าปีที่แล้วภาคบริการด้านอาหารของจีนนั้นขยายตัวอ่อนแอที่สุดในรอบ21ปีคือขยายตัวเพียงแค่ 9% เท่านั้นเองและร้านอาหารหรือภัตตาคารที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายปราบปรามคอร์รัปชันและการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยของผู้นำรัฐบาลจีนนั้นเห็นจะเป็นร้านอาหารประเภทหรูและฟุ่มเฟือยครับส่งท้ายวันนี้นะครับทั้งสหรัฐและออสเตรเลียมีวีซ่าประเภทพิเศษที่ดึงดูดนักลงทุนที่นำเงินมาลงทุนและสร้างงานในสหรัฐและผู้ที่สนใจและได้ประโยชน์จากวีซ่าประเภทนี้มากที่สุดก็คงจะไม่ใช่ใครอื่นใดนอกจากนักธุรกิจของจีนครับออสเตรเลียนั้นมีวีซ่าที่เรียกว่าซับคลาส188ซึ่งกำหนดว่าผู้ที่นำเงินไปลงทุน5ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียและเก็บรักษาไว้เป็นเวลา4ปีนั้นจะสามารถได้วีซ่าสำหรับคนเข้าเมืองประเภทถาวรซึ่งก็ปรากฏว่า65วีซ่าประเภทนี้เป็นของนักธุรกิจชาวจีนสำหรับในสหรัฐเองก็มีวีซ่าประเภทเดียวกันที่ชื่อว่า EB5 เช่นกันซึ่งกำหนดว่าชาวต่างชาติที่นำเงินมาลงทุนอย่างน้อย 500,000 ดอลลาร์ในธุรกิจของสหรัฐและจ้างงานคนอเมริกันอย่างน้อย10คนจะสามารถได้กรีนการ์ดได้ซึ่งก็แน่นอนครับประมาณกว่า 80% ของผู้สมัครรับวีซ่าประเภทพิเศษในสหรัฐ EB5 ที่ว่านี้เป็นนักธุรกิจจากจีน เช่นกันครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุขครับ